Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў студыі Ганна Балаховіч. Сёння ў нашай праграме з-за мытнага саюза наша краіна нясе страты.
Естественно, это очень болезненно, не могло не ударить очень болезненно по белорусским производителям, потому что для спасения российских производств пришлось ограничивать интеграционную преференцию в отношении белорусской техники.
У Беларуси уже начали ткать докладные копии слуцких поясов.
Соправда, с пояса докладные копии, слуцкого пояса, они отремливаются. Это, конечно, урашивает.
Дзяржаўная дапамога на дзяцей крыху павысілася, але ці хапае гэтых грошай на выдаткі маладых маці.
Самое обидное, что в этой ситуации, да, когда, допустим, мама идет в декретный, почему-то не учитывает то, что мама не работает, и ей тоже кушать надо.
Про гэта і іншае больш падрабязна тягам гадзіны, а ўжо зараз Далорэс О'Рёрдан на хвалях Еўрарадыё. Інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Уступление у мытный союз смело принести нашей краине шмат выгодов. Льготные кошты на энергоносбиты, больш широкий рынок для сбыту продукции, новые инвестиции, да шмат чего іншага. Однако, нават керовник краины сёлета признал, что Беларусь цитую фактично подманули. Тяжко не погодиться с белорусским керовником. Льготных цен на энергоносбиты шараговые громадяне так и не отчули, бо льготы плановались только для уладов, а не для насельництва. Кошты у крамах увесь час растут, что официально тлумачится выравновыванием цен с іншими краинами мытного союза. За новых техничных регламентов приватный бизнес несе великие страты. Белорусские активы купляются российскими концернами. С поширением рынка сбыту белорусской продукции так само все вельми неоднозначно. После отмены России преференции для нашей сельхозтехники вялизные страты чакают МАЗ. Откуль яны взялись и тем можно неким чином их компенсовать, доведаемся с репортажа Дмитра Лукашука.
Мытный союз мусил открыть для Беларуси рынки России и Казахстана, але рэчаіснасць оказалась зусім іншей. По словах вице-премьера краины Владимира Семашко, подчас выступа у парламенте 31 кастрычника с причиной недосконалости законодавшей базы мытного союза мы несем истотные страты. Фактично, чиновник потлумачил уделом Беларуси в мытном союзе бягучие проблемы нашей экономики. Поспробуем оценить страты, какие имел на увазе вице-премьер. Одна из постановок российского ураду отменила преференции у 15% для белорусской сельгастехники. И таким чином, по воде слов того же Семашки, практично закрыла ей доступ на российский рынок. А за введение в России утилизационного сбора на технику на 18% подорожее МАЗ. Вице-премьер подличивает, что год мы будем гублять на этом до 350 миллионов долларов. Телефонуем на МАЗ. Сгодно со словами супрацовника отдела реализации грузовой техники у Российской Федерации, после введения утилизационного сбору кошт белорусских грузовиков у залежности от модели повеличится на 150-400 тысяч российских рублей. Одно сподевание делится на МАЗе с Еврорадио на снижение коштов на энергоносбиты.
Они же сообщили, что будут снижать стоимость на энергоносители. Как это только отразится, сможем себестоимость за счет этого снизить.
Але виноватить треба не столько мытный союз и недосконалость его законодавства, кольки увоходжение России у сусветную гандлёвую организацию. Тлумачить Еврорадио директор Института проблем глобализации Михаил Зелягин.
Среди наиболее пострадавших от отраслей из-за кабальных условий присоединения у нас находится и производство сельскохозяйственных машин, и производство грузовых автомобилей. Естественно, это очень болезненно, не могло не ударить очень болезненно по белорусским производителям, потому что для спасения российских производств пришлось ограничивать интеграционную преференцию в отношении белорусской техники.
Тем не менее, свержая российский экономист, не все так дренно, и Беларусь еще может запотребовать от России компенсацию за понесенную шкоду. Например, МАЗ может попробовать вернуть страченные 350 миллионов долларов.
В прямой форме она может это требовать, но это будет спор, который, скорее всего, будет урегулирован путем предоставления каких-либо встречных уступок.
Такой соступкой может стать снижение кошту на энергоносбиты. Правда, на самим МАЗе не упэўненыя, что это дозволит им заховать кошт своих грузовиков на российском рынку без зменаў. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На практыцы атрымліваецца, што выгоды ад мытнага саюза не такія ўжо і відавочныя, як пераконвалі нас улады. Праўда, выбару ў нашай краіны уступаць у мытны саюз ці не уступаць фактычна і не было, бо вядома, што інтэграцыя з Расіяй гэта прыярытэт палітычны. З іншага боку, мытны саюз гэта эканамічны праект. Сфера яго дзейнасці не закранае, напрыклад, ахову навакольнага асяроддзя ці абарону правоў спажыўцоў. У той жа час наша паўднёвая суседка Украіна шанец выбару мае. Мытны саюз, які абяцае Украіне гэтак жа як і калісьці Беларусі толькі эканамічныя выгады ці еўрапейская інтэграцыя, якая акрамя гаспадарчага супрацоўніцтва закранае значна больш галінаў жыцця. Гэта і экалогія, і адукацыя, абарона правоў чалавека, таксама іншыя галіны. Літаральна паўмесяца таму кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў, што вядзе перамовы з Уладзімірам Пуціным аб вяртанні ў нашу краіну культурна-гістарычных каштоўнасцяў, напрыклад, слуцкіх паясоў, якія, нагадаю, былі выведзены з Беларусі ў даваенны час і падчас вайны. Праўда, Лукашэнка прызнаўся, што перамовы ідуць цяжка. Тым часам у Слуцку ўжо ідуць спробы аднаўлення копій вядомых слуцкіх паясоў. Падрабязнасці ў Віталя Ругайна.
Цямнее край зубчаты бора, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора цвяток радзімы Васілька.
Завершылася рэканструкцыя будынка ў Слуцку, дзе будуць ткаць дакладныя копіі вядомых на ўвесь свет паясоў. І першыя спробы ўжо былі. У будынку, акрамя памяшкання, дзе стаіць унікальны нямецкі ткацкі станок, ёсць музей слуцкіх паясоў, кафе і сувенірная крама, распавядае кіраўнік музея старажытнай гісторыі Барыс Лазука.
Станок проста унікальны, я на мінулым тыдні быў там, бачыў, як ён працуе, паколькі першыя, спробы выткаць тканіну і пояс, які узоры якога распрацаваны, праграма распрацавана, тэхнолагі там кажуць запраўлены патрон, і я бачу, як гэта ўсё працуе, як першыя сантыметры сапраўднага пояса, дакладней копіі, дакладнай копіі слуцкага пояса, яны атрымліваюцца. Гэта, канешне, уражвае. Самае галоўнае, што станок дазваляе дакладна паўтарыць узор слуцкага пояса.
Станок працуе і ўжо выткаў першыя кавалкі, дакладныя копіі сапраўднага слуцкага пояса. Такія, што нават не спецыяліст не адрозніць. Станок можа рабіць амаль усё. Ткаць любы малюнак, тонкую шаўковую тканіну з рознымі ўстаўкамі, металізаванымі ніткамі, сапраўдным золатам і срэбрам. Пакуль цэлы пояс яшчэ не гатовы, толькі фрагменты, бо станок наладжваюць. Першасную наладку рабілі ў Слуцку спецыялісты з Германіі. Цяпер яны дапамагаюць дыстанцыйна, кіруюць станком праз інтэрнэт.
І яны па інтэрнэту таксама ўмешваюцца у работу вось гэтай камп'ютарнай часткі, якая складае мазгі гэтага станка. Станок там прымае каманды адпаведныя, выпраўляе штосьці.
Колькі дакладна часу спатрэбіцца на даводку, сказаць цяжка. Але хутка мы ўжо пабачым дакладную копію слуцкага пояса, які ткалі двое мужыкоў у 18 стагоддзі, а мы доўгі час не маглі. Першы вынік, хутчэй за ўсё, пабачыць кіраўнік краіны. Гэта ўскосна пацвердзілі на самім прадпрыемстве. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Цяток радзімы Васілька.
А я нагадаю, што слуцкія паясы – гэта своеасаблівы беларускі бренд. Іх насілі прадстаўнікі шляхты ў часы ВКЛ. Паясы з шоўку слуцкага тыпу выраблялі таксама і ў некаторых еўрапейскіх гарадах. Тым часам пабачыць іх у беларускіх музеях цяпер не так проста. Часцей за ўсё слуцкія паясы ў Беларусь прывозяць музеі Літвы ды Расіі. Еўрарадыё адшукала 5 паясоў у беларускіх музеях, але выстаўляецца на дадзены момант толькі адзін з іх – у музеі ў Маладзечне. Іншыя ў вельмі кепскім стане і патрабуюць рэстаўрацыі. Ну а наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакае еўрапейскі блок праграмы, які распачнуць навіны са старога кантыненту. Ужо зараз Джэк Уайт на хвалях Еўрарадыё.
Євроновини на Єврорадіо. Депутат Бундестага Ганс Крістіан Штребелі зустрівся у Москві з Едвардом Сноуденом. У ході розмови обмірковувалося питання, чи може Сноуден бути допитаний у якості свідки по справі об можливому прослуховуванні телефона канцлера Германії. Сноуден виказав готовність дати необхідні показання Генпрокуратури ФРГ. Зустріча могла відбутися або у Москві, або у Германії. Тим часом американські законодавці починають приймати міри у відказ на скандал вокруг шпіонських програм США. Комітет Сената по вивідці учора ухвалив законопроект, які уводять додаткове обмежування на діяльність американського відомства електронної розвідки. Ще одна екстремістська партія може з'явитися у Венгрії. Одна з метів партії «Венгерський світанок» – це відміна Тріанонської домови, яка була заключена після Першої світової війни країнами-переможцями з Венгрії, і вертання території, якими країна володіла до 1920 року. Іншим пріоритетом партії з'являється право кожного мати зброю. Члени цієї нової партії так само тісно зв'язані з паувайськовими організаціями, які зробили шерег гвалтовних злочинств. Євроньюз повідомляє, що суд поки що відмовив у реєстрації нової партії. Депутат Сейма Латвії Михаил Кабанов може бути виключений з опозиційної партії «Центр згоди» за інциденту, який відбувся на корпоративі газети «Вести сьогодні». Про це повідомляє Аполло ЛВ со посилки на телеканал ЛВТ. По інформації журналіста, у ході мероприємства у Кабанова повстав конфлікт з колегом. Сварка переросла у бойку, після якої депутат нібито вискочив з окна другого поверха. У повідомленні відзначається, що у апошні некілька днів Кабанов ходить з тяжкістю. Обставини отримання травми, а так само інформацію об можливому виключенні депутата з партії Миколай Кабанов коментував. Відмовився. Італійські науковці розшифрували сигнали собак. Ранні дослідники вже висвітлили, що задоволені собаки віляють хвостом у основному направо, з пункту гледження собаки, а клопотливому настрою відповідає хоча віляння хвостом у лівий бок. Тепер же науковці висвітлили, що інші собаки розпізнають гетеї сигнали і відповідно реагують на їх. Науковці міркують, що зроблені вислови можуть допомогти господарам собак, ветеринарам і дресіровщикам ліпше розуміти емоції гадаванців, відзначає BBC. Служба інформації Єврорадіо.
Мікрофоні Ганна Балахович. Париж, Тринідад, Кейптаун де Цюрих. Гэта гарады, якія абавязкова трэба наведаць у наступным годзе па версіі выдаўніцтва турыстычных даведнікаў Lonely Planet. Але эксперты раяць наведаць і яшчэ адно месца, якое знаходзіцца зусім побач з Беларусцю. Якое гэта месца, раскажа Дмітрий Кустоўскі ў рубрыцы «Еврофокус».
До Нового года застається ровно 2 місяці. Саме час, каб запланувати свій відпочинок на наступний сезон. На думку експертів відомого туристичного довідника Lonely Planet, ліпшим місцем для поїздки у 2014 році з'являється Париж, який переживає туристичне одраження. Ось що пише Lonely Planet.
Після намагань по зниженню автомобільних викидів була швидкісна дорога протяглістю 1,5 кілометра на правому березі Сіни змінилася на тротуари і роверні стежки. Хід програми – нова пішохідна зона поміж Пон-де-Ль-Альма і Мьюзе Дорсе на левом березі, а 1800 квадратных метров штучных выспов удыхнуть новое житё у некалі задушенный трафиком участок.
Третье и четвертое место у рейтингу Lonely Planet занимаются отповедно кубинский Тринидад и полднево-африканский Кейптаун, а вось на четвертом месте суседняя Рига, якая в наступном годе будет культурной столицей Европы. Lonely Planet отзначает.
За апошні некалькі гадоў модные хипстерские кавярни распаўсюдзіліся по всем центре города, а обеды со свинины и бульбы замяніліся на стравы ў паўночным стылі. Сотні зруйнаваных фасадаў цяпер адноўлены ў бляску мадэрна. Самы час для Рыгі, каб атрымаць даўно заслужаны і ганаровы статус культурнай сталіцы.
Тыя, у каго ёсць шэнгенскія візы, могуць ехаць у Рыгу ўжо зараз, каб пры нагодзе наведаць і даліну ракі Гаўя, і Турайцкі замак. Гэта месца называе адным з лепшых для адпачынку восенню брытанскае выданне The Guardian. Тым часам у топ-10 Lonely Planet, акрамя Парыжа і Рыгі, трапіў яшчэ один европейский город – Цюрих. Тут у наступном годе можно будет побачить чемпионат Европы по легкой атлетице. Доведник рекомендует так само окунуться у мясцовое ночное життё.
Распад промысловости у модном районе Цюриха заступил ночному гедонизму. И город на березе озера притягивает гуляков из всей Швейцарии. Окромя ведомых домов моды и бутиков, город наполнен выдатными ресторациями и кавярнями.
Окромя сгаданных городов, у топ-10 Lonely Planet вошли Шанхай, Ванкувер, Чикаго, Аделаида и Окленд. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Тим часом жихари нашої країни апошнім часом з усіх накірунків заходніх вандровок найчастіше, здається, вибирають Вільню. По апошніх звістках, кількість білоруських туристів у Вільні виросла на 48%. Вірогодно, що наші своєчинники стали частіше їздити туди у зв'язку з відкриттям у Вільні Ікея. Да й увогуле, у Вільню все більше білорусів їздить не стільки з туристичними метами, кільки на закупи. Тим часом турфірма, яка організує для американців тури на Мадагаскар у Арктику і Центральну Африку, почала возити туристів у Мінськ у межах екстремального туру. Ну а напереді ми довідаємося, як у цій екстремальній країні виживають молоді маті і чи хапає на дитинка грошей, які виплачує держава. Вертаємося у студію Єврорадіо. Державна допомога на дітей повелічилася на 200 тисяч рублів. Відомо, що для жанчина, може у некоторих випадках і мужчин, які знаходяться у декретним відпочинку, лічиться кожен рубель. Однак, наскільки істотне це повищення в умовах щоденного росту цен у крамах? На що хапає держдопомоги і чи можна за її вижити мати з дитинком, висвітляла Тамара Савіч.
З 1 листопада допомога на дітей складає 1 мільйон 900 тисяч рублів. Гэта на 200 тисяч болей, чим у кастрычніку. Єврорадою разом з молодими матулями подлічує, кольки треба грошей, каб гадавати малое дитя. У Вольги з Солігорска дитяці трохи болей за год. Про повышение допомоги на дитя Вольга доведывается от Єврорадою і вельми радується.
Когда я еще первое декретное получала, было 800 тысяч. Мы платили за квартиру, за комунальные. И хватало, наверное, на пачку памперсов.
Разом з маті подлічуємо, кольки грошей у яї йде на тое, каб утримлювати дитя місяць. Виходить 3-4 мільйони. І гета без уліку того, що дитя може хворить. Тоді видатки повелічуються.
На ребенка в місяць виходить 3-4 мільйона. Покупаєш 2 упаковки примерно памперсов, стоїть 200 тисяч. Плюс питання, одежда.
Дівчина зауважає, коли б яна виховувала дитя без підтримки мужа, грошей навряд чи б хапіла. Йон тепер працює у Росії нафтовіком. Місяць там, місяць дома. Життя не сказати, каб казка, але грошей хапає. І на сім'ю, і на кредит на жилье.
У мене є дівчинка знайома, у неї теж вот ребенку буде в феврале 2 года. Муж получає стабільну нашу зарплату, там 3-4 мільйона. У неї пособие 1 700 000. И она ребенку даже не может, вот элементарно у нее у ребенка 3 пары колготок, потому что она не может позволить себе купить, потому что пара колготок у нас стоит 25 тысяч.
У Светланы из Минска уже двое деток. Девчина кажет, что на третьего покуль не решается, або не дозволяя финансовое становище. Света удокладняя, коли брать выдатки только на дитя, гроши из допомоги от державы быцем бы и хапая.
Ребенку, в принципе, так на расходные материалы хватает. Ну а так, чтобы полноценно, допустим, питаться ребенку, то, ну, не совсем. Самое обидное, что в этой ситуации, да, когда, допустим, мама идет в декретный, почему-то не учитывает то, что мама не работает, и ей тоже кушать надо. Если бы еще учитывался этот фактор, было бы, конечно, вообще замечательно, поскольку, естественно, что зарплаты нет, а как бы маме зубы на полку.
Як зауважают у Минпрацы, у отделе гендерной политики и народонаселенства, помер допомоги на детей лечится, заходячи с среднего заробку белорусов и складает 35% от суммы. У вересні середній заробок був 5 мільйонів 300 тисяч рублів. У міністерстві цікавлюся, яку частку видатків батьків на дитя повинна покривати допомога на дітей. Але таких розліків не існує. У міністерстві зауважають, що мінімальний заробок ще менше, ніж допомога на дітей. Тамара Савіч, Єврорадіо.
З одного боку, помір допомоги на дитинка у нашій країні малий. Але, може, молоді батьки хотіли б, наприклад, мати вищі заробки і нижчі ціни замість підвищення допомоги на дитинка. Який підхід ближче вам? Як увогуле держава мусить допомагати у вихованні дітей? Откази у нашій вуличній опитанці.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чи повинна держава грошима допомагати батькам?
Ну, конечно, должна, думаю, больше материальную поддержку давать на воспитание как бы детей. Потому что некоторым семьям не хватает просто прокормить своих детей, отправить их в школу собрать. Потому что сейчас очень, очень дорого собрать ребенка в школу, особенно в первый класс, и многие просто не вытягивают этого.
Обязана, наверное. Потому что молодым родителям трудно, потому что они молодые, надо помогать.
А у каких померы? То есть, сколько это? Вот зараз допомога на детей складает 1,9 миллиона.
Я не могу сказать, у меня уже детей давно нету, маленьких. Но судя по тому, сколько подгузники стоят, то, наверное, побольше. Раза в 3.
Повинна.
потому что молодые, им треба становиться на ноги.
Просто какую-то материальную помощь оказывать в первое время, а потом, ну, это уже их проблема. То должны помогать, конечно, не в полном размере, потому что, ну, родители должны сами какую-то ответственность нести. А так, да, должна помогать государство.
Сложно нынче молодым. Работы нет, безработица, поэтому, да, я так считаю.
Естественно. Ну, потому что это же будущее государства. И оставлять молодых родителей в таком положении, когда они не могут купить памперсы, а если купили памперсы, то не могут купить питание полноценное ребенку. Ну, какие вырастут дети? Какое будет их здоровье, если им не могут дать то, что им полезно при нашей экологии? Ну, поэтому, если хотят, чтобы не вымирало население Беларуси, должны помочь.
Это были ваши слова.
А я тым часам дадам, што падыход да дапамогі ў выхаванні дзяцей адрозніваецца ў кожнай краіне, нават у межах Еўрасаюза. У Польшчы толькі сёлета падоўжылі дэкрэтны адпачынак з 6 месяцаў да года, і тое аплочваецца ён толькі тым, хто працуе на пастаяннай дамове аб працы. А такія дамовы маюць далёка не ўсе працаўнікі. А вось у Чэхіі, напрыклад, дэкрэтны адпачынак таксама працягваецца 3 гады. У Ізраілі для параўнання дзярждапамога на дзяцей выплачваецца ажно да школьнага ўзросту, і яе памеры вельмі вялікія, таму жанчыны не зацікаўлены у тым, каб вяртацца на працу. І гэта вялікая праблема для ізраільскага бюджэту. Ну а наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакаюць навіны спорту, з якіх мы даведаемся пра поспехі Максіма Мірнага, а таксама пра маладую настаўніцу беларускай мовы, якая будзе каментаваць футбольны матч.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Максим Мирный и Хоре Текау вышли в чвертьфинал теннисного турнира у Парижи. Спаборництво у Парижи – опошняя махшимость для белоруса и румына квалификоваться на выниковый турнир ATP у Лондоне. У першем крузе Мирный и Текау выиграли у поляка Лукаша Кубата и шведа Роберта Линстета. У другим – у испанцев Давида Марера и Фернандо Вердаска. Наступными соперниками белорусско-румынского дуэта знов будут испанцы – Марсель Гранольес и Марк Лопес. Гандбалісты зборнай Беларусі няўдала пачалі выступы на міжнародным турніры ў Тунісе. У стартавым паядынку з камандай гаспадароў наша зборная саступіла з мінімальнай розніцай у ліку 25-26. У пятніцу падначаленая Юрая Шаўцова сустракаюцца з бразільскімі гандбалістамі, а 2 лістапада завершыць турнір гульнёй з расіянамі. Перад ад'ездам у Туніс зборная Беларусі двойчы прайграла расійскім гандбалістам у таварыскіх матчах у Мінску 25-29 і 25-30. Футбольны матч 29-го тура чэмпіяната Беларусі «Гомель-Торпеда Белас» будзе каментаваць маладая настаўніца беларускай мовы, зваць яе Алена. У Гомелі да гэтай ідэі ставяцца пакуль асцярожна, але з вялікай цікавасцю. Праўда, у клубе кажуць, што ў тэме яна разбіраецца. Футбол любіць і каманду ведае. Зноў жа, голас прыемны і беларускай мовай валодае. А трансляцыя плануецца менавіта па-беларуску. Гульня адбудзецца 2 лістапада, пачатак о 17 гадзіне. Хакеісты мінскага юнацтва 31 кастрычніка выйгралі ў «Дынама-Шынніка» ў матчы рэгулярнага чэмпіянату моладзевай хакейнай лігі. Такім чынам, мінчукі узялі ў бабруйскага клуба рэванш за папярэднюю паразу ў беларускім дэрбі, якая здарылася напярэдадні. Гульня скончылася з лікам 7-3 на карысць юнацтва. Мінскім клубам у гэтай сустрэчы кіраваў часовы выканаўца абавязкаў галоўнага трэнера Ігар Андрушчынка. Пасля паразы мінчукоў у першым са спараных матчаў з галоўнай трэнерскай пасады быў зняты Ігар Крывашлык. Дэбют Андрушчынкі ў новай ролі атрымаўся паспяховым. Гэта ўсе навіны спорту на дадзены момант. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. У праграме «Еўразум» тым часам надышоў час даведацца, чым жыве зорны свет. «Фу Файтэрс» вяртаюцца на сцэну пасля гадавой паўзы, а гурт «Ляпіс Трубецкой» прэзентаваў першы ў сваёй гісторыі беларускамоўны альбом. Падрабязнасці ўжо зараз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава.
Гурт «Ляпіс Трубецкой» прэзентаваў першы ў сваёй гісторыі беларускамоўны альбом. На дыску, які атрымаў назву «Грай», сабрана 12 трэкаў, напісаных у розныя перыяды жыцця, а адпаведна з абсалютна рознымі настроямі, эмоцыямі ды поглядамі. Лідар «Ляпісаў» Сергей Міхалок прысвячае гэтую пласцінку людзям, якія ламаюць лубочны залізаны тэлевізійна карціны вобраз беларусаў як цярплівых, ціхіх, спакойных, працавітых, як людзей, што не любяць змены, якія могуць быць дзёрзкімі, шумнымі, могуць не баяцца праяўляць сваю індывідуальнасць, якія не жадаюць пражываць жыццё рахмана і памяркоўна, а жадаюць быць волатамі, вяршыцелямі сваіх лёсаў, якія ў розных сферах жыцця дзеюць, б'юцца, дасягаюць ды здзіўляюць. На альбоме грае толькі два новыя трэкі, гэта «Месяц» і «Сонейка». Астатнія песні ўжо выходзілі раней. Адмыслова для лонгплея над імі працаваў Джасін Штурц, вядомы па супрацоўніцтве з «Слепнот», «Парамою» ды іншымі зоркамі рок-сцэны. Сергей Міхалок прызнаецца, што пасля рэмастарынгу ў нью-йоркскай студыі пачуў у песнях партыі, якія раней не было ўвогуле чуваць. Прэзентацыя альбома «Грай» адбудзецца 30 лістапада ў Вільні ў «Сіменс Арэна». Файтер свяртаюцца на сцэну пасля гадавой паузы. Адзін у гэтым годзе выступ Дэйва Грола і кампанія адбудзецца 13 снежня ў Мехіка на 55-тысячным стадыёне Фора Сол. На разагрэве гурта выступяць іх калегі The National. Раней гітарыст каманды Крыс Шыфлет прагаварыўся, што на пачатку 14 года Foo Fighters збіраюцца засесці за запіс новага альбома. Дэйв Грол у сваю чаргу пацвердзіў інфармацыю, дадаўшы, што матэрыял для запісу амаль гатовы. У інтэрв'ю XFM музыка заявіў, што гэта будзе незвычайны альбом і што ён будзе запісаны такім чынам, як ніхто дагэтуль не рабіў, што вельмі цешыць музыкаў. Нагадаем, год таму Foo Fighters давялося аспрэчваць чуткі пра свой распад, маўляў, не дачакаецеся, у нас наперадзе яшчэ тыя крокі. Дэвід Боуі павіншаваў сваіх фэнаў з Хэллоуінам з мрочнай экранізацыяй рэмікса Love is Lust Hello Steve Reich Mix. Прычым музыка сам напісаў сцэнарый, зняў і змантаваў ролік пры падтрымцы свайго калегі Джымі Кінга. Здымкі праходзілі ў цёмных калідорах нью-йоркскага офіса Боуі, які быў перароблены пад музей страшэннага віду лялік. Музыка кажа, што на здымкі кліпа ён патраціў усяго $13. За гэтыя грошы ён набыў USB для аматарскай камеры. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У студыі Еўрарадыё. Калі словы ретро і рок-н-рол прыемна ласкочуць вашыя вушы, то наступная рубрыка «Афіша» адмыслова для вас. Ліза Кучаравая раскажа нам, якія тусоўкі варта наведаць бліжэйшымі днямі.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава з афішай ад Еўрарадыё. Ретро рок-н-рол паці. Дзе? Запытаецеся вы. Канешне ж, адкажу, што ў клубе «Графіці». Традыцыйная вечарына ад Аксанушкі і Каці Пытлівай пройдзе 6 лістапада ў рытмах рок-н-ролу. Кошт квітка 60 тысячаў. З'явілася стужка пра заснавальніка гурта «Рэха» Андрэй Такінданг «Спыняюся ў сярэдзіне». Гэтай падзеі прысвечаны канцэрт «Рэха» ў клубе «Графіці» 6 лістапада.
Гарэлі тысячы пажару, паміж тваіх дабых...
Вас чакаюць танцы, песні, радасць і, вядома, прагляд стужкі. Кошт квіткоў 50 тысяч папярэдні, 80 у дзень канцэрта. Пачатак а 19-й. Энія Марікона едзе ў Мінск. Ён піша музыку для кіно, але яго кампазіцыі даўно пакінулі рамкі экрана і жывуць абсалютна самастойным, паўнавартасным жыццём. Маэстра Эне, уладальнік прэміі «Оскар», двухразовы уладальнік прэміі «Залаты глобус», трохразовы уладальнік прэміі «Грэмі» адсвяткуе 85-гадовы юбілей у рамках свайго канцэртнага тура з праграмай «Лепшае за ўсё жыццё». Канцэрт у Мінску адбудзецца на Мінск-арэне 8 лістапада. Кошт квіткоў ад 350 тысяч рублёў да 1 800 000. Больш цікавых мерапрыемстваў вы, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Запрашаем і пачуемся.
Ну што ж, на гэтым праграма «Еўразум» на сёння падышла да канца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч, ну і вядома ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.